Nou ja. Nou is hierdie groot tranerige storie nou verby. Dis my wonderlike voorreg, my bitterlike groot verantwoordelikheid. As ons kom by die hoogtepunt van elke Sondag se erediens en dit is natuurlik die woord van die Here. En ons kom en ek het u gevra om oop te maak by Rigters hoofstuk 12. Rigters hoofstuk 12. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 uit die kosbare woord van die Here. Rigters hoofstuk 12. Ons lees saam vanaf vers 1. En die manne van Efraim is saamgeroep en het oorgetrek na Safon toe en vir Jefta gesê: "Waarom het u deurgetrek om teen die kinders van Ammon te veg en ons nie geroep om saam met u te trek nie? Ons sal u huis bo u met vuur verbrand." Maar Jefta sê vir hulle: "Ek en my volk het 'n hewige twis met die kinders van Ammon gehad en ek het julle op die opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hand verlos nie. En toe ek sien dat jy nie help nie, het ek my lewe gewaag en deurgetrek na die kinders van Ammon en die Here het hulle in my hand gegee. Waarom het julle dan vandag teen my opgetrek om teen ons oorlog te voer?" Daarop versamel Jefta al die manne van Gilead om teen Efraim te veg. En die manne van Gilead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het: "Julle Gileadiete is vlugtelinge van Efraim, in die midde van Efraim en Manasse." En Gilead het die Efraimiete van die Jordaandruwe afgesny. En as die vlugteling van Efraim sê: "Ek wil deurgaan," dan vra die manne van Gilead vir hom: "Is jy 'n Efraimiet?" As hy sê nee, dan vra hulle hom: "Sê bietjie Shibulet." En as hy sê Shibulet en nie ag gee om dit reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom, maak hom by die Jordaandruwe dood. So het daar dan in die tyd van Efraim 42.000 man geval. En Jefta het Israel 6 jaar lang gerig. En Jefta die Gileadiet het gesterwe en is begrawe in een van die stede van Gilead. Net tot sover lees ons uit die woord. Ek wil graag vir u weer twee versies lees. Dis vers 5 en vers 6. En Gilead het die Efraimiete van die Jordaandruwe afgesny en as die vlugtelinge van Efraim sê: "Ek wil deurgaan," dan vra hulle die manne van Gilead vir hom: "Is jy 'n Efraimiet?" En as hy sê nee, dan vra hulle hom: "Sê bietjie Shibulet." En as hy sê Shibulet en nie ag gee om die reg om dit reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom en maak hom by die Jordaandruwe dood. So het daar dan in die tyd van Efraim 42.000 man geval. Net tot sover lees ons uit die woord van die Here vanoggend. Ek het lank gewonder, lank gebid, lank gedink, watter woord bring 'n mens by 'n geleentheid soos hierdie waar jy katkesaam te voorstel. En die Here het hierdie op my hart gelê om volgend vir u 'n evangelie boodskap te bring. 'N boodskap van redding, 'n boodskap van wedergeboorte, 'n boodskap waar ek moet gekonfronteer word om my lewe met God reg te maak. En daarom wil ons vanoggend met u gesels onder die tema Shibulet. Dit is ons tema vanoggend. Nou vir baie jare lank het mense al gesê die verhale en die geskiedenis wat opgeteken is in die Ou Testament dra baie belangrike lesse oor aan ons in die Nuwe Testament. Die Ou Testament word in die Nuwe Testament eintlik geopenbaar. Die Ou Testament is God se illustrasieboek vir die waarhede van die Nuwe Testament. En as ek dit vir u kan beamoen, dan wil ek sê dit is waarlik so. Daar is nie een verhaal, daar is nie een stukkie geskiedenis in hierdie Ou Testament opgeskrywe wat nie daar hoort nie, wat onnodig daar neergeskryf is nie. Die Here Jesus het met 'n doel, met 'n plan, alles, elke sinnetjie, elke woordjie, elke jota en titel so van ons in die Ou Testament laat opteken soos wat ons dit vind in die Ou Testament. Ook so die verhaal waarvan ons lees vanoggend, die verhaal van Jefta en die stryd wat daar was tussen die Gileadiete en die Efraïmiete. Nou ek wil nie in die so diep in die dinge ingaan nie. Ek wil net maar vir u vinnig vertel wat het daar gebeur. Nou ja, toe Jefta die volk gerig het, dit was in daardie tyd waar daar twis ontstaan het tussen hierdie twee stamme, die Gileadiete en die Efraïmiete. En nou moet jy onthou, al twee hierdie twee stamme, die Gileadiete en die Efraïmiete, was Israëliete. Hulle was deel van die volk van God. Van die 12 stamme was hulle twee van die 12 stamme wat met mekaar moeilikheid opgetel het. En die Efraïmiete was so, mag ek maar sê, so vol van hulle self, dat hulle gedink het, hulle gaan die Gileadiete, hulle gaan hulle sommer reg kry. Vir Jefta gaat hulle op sy plek sit, en die Gileadiete gaan hulle sommer 'n les leer. En hierdie Efraïmiete wou net veg, hulle het eintlik 'n fight gesoek, verskoon die Engels, maar hulle het 'n fight gesoek met die Gileadiete, en hulle wou beklei. Toe het die Efraïmiete, ons lees, oor die Jordaan getrek, ooswaarts, want hulle het aan die weste kant geblei. En hulle het oor die Jordaan ooswaarts gegaan, om die Efraïmiete, wat aan die weste kant geblei het, aan te val. Nou ja, toe trek Efraïm oor en nooit besef dat hulle 'n geweldige pak slaag gaan kry nie. Die Efraïmiete het met 'n baie groot weermag oor die Jordaan getrek, oor die Jordaan en sy drywe getrek na die ooste kant toe. En ons kan 'n baie goeie gesonde gevolgtrekking maak, want ons lees dat op daardie dag net van die Efraïmiete 42.000 mense gesterf het. So ek meen, 42.000 mense sterf, dit moet 'n groot weermag wees waarmee die Efraïmiete die Gileadiete aangeval het. Maar nou ja, toe kry hulle 'n baie groot pak slag. En hulle begin hardloop en hulle begin vlug weg voor die Gileadiete uit weg. Die Gileadiete het hulle toe voorgelê by die Jordaan drywe. Aan die oewer van die Jordaan, daar het hulle vir hulle gelê en wag. En toe hulle daar kom, het hulle almal wat daar kom, het hulle gevange geneem. Ek kleer nou so 'n bietjie in. Maar omdat hulle nou almal van dieselfde volk was, was dit met die oog moeilik om te onderskei wie was Gileadiete en wie was Efraïmiete. Dit was moeilik om uit te ken. Dat hulle nou almal gevang, en dan vra hulle nou vir hulle, het laat my dink aan, of voordat ek nou vir u vertel wat hulle nou gevra het, weet u, toet hulle nou net 'n eenvoudige ou toetsie gedoen. Ons noem dit sommer 'n ou woord toetsie. En dit laat my baie dink aan ons as Suid-Afrikaanse volk. Ons wat hier in die Vrystaat bly, en in Gauteng bly, en Noordwes bly, en Limpopo bly, ons sê ek. Maar dan hoor jy 'n Kaapenaar baie duidelik en hy sê ek. En daar is daardie verskil. Ons praat almal Afrikaans, maar ons het verskillende, mag ek maar sê, dialekte. Net soos wat die Israeliete hier gehad het. Almal praat dieselfde taal, maar hulle praat verskillende dialekte. Ons hoor baie keer daardie grappie, sê vir my of jakkals of jakkalas. Nee? Nou ja, dit is presies so. Dan het hulle nou hierdie Efraïmiete gevang en hulle het vir hulle gevra, sê vir ons Shibboleth. En dan as hulle nou sê Shibboleth, dan het hulle hulle gevang en het hulle doodgemaak. Want weet, vir een of ander rede kon die Efraïmiete nie daardie klank vorm met hulle mond nie. En dis hoe die Gileadiete uitgevind het. Wie is nou van ons stam of wie is van die Efraïmiete? Sê vir ons Shibboleth of Shibboleth. Nou ek wil vanoggend net met u oor drie gedagtes praat wat ons raak lees in hierdie gedeelte wat ons vanoggend van gelees het. Ek wil vanoggend vir u die woord van die Here bring, so wat die Here het op my hart gelê, die evangelie bring. Nou ja, vir kinders van die Here is die evangelie altyd goeie nuus. Hulle wil altyd, 'n kind van die Here wil altyd die evangelie hoor. Die kind van die Here wil altyd hê die evangelie moet uitgedra word na 'n wêreld daar buite. Maar vir die wat dalk nou nog nie gered is nie, wat nog nooit met Jesus ontmoet het nie, is die evangelie so brood nodig. En daarom wil ons weer vanoggend vir u die evangelie bring. In die eerste plek lees ek, alle mense is vlugtelinge. Alle mense is vlugtelinge. Net soos wat die Efraimiete gevlug het toe hulle hier die pak slaag kry, het hulle gevlug en hulle het weggehardloop. Nou gaan jy dalk vra maar Dominee of James, wat bedoel jy dan nou volgens as jy nou sê alle mense is vlugtelinge? Mag ek vir u vertel? Van die oomblik af dat Adam en Eva daar in die begin in sonde geval het en so die hele wêreld in die grootste ramp gedompel het wat daar nog ooit was. Ons noem dit die sondeval. Vandat Adam en Eva die mens in daardie groot ramp gedompel het, van daardie oomblik af het elke mens op hierdie aardbodem 'n vlugteling geword. Ons het mense geword wat weghardloop. Hoekom sê ek so? Ons lees in die woord van die Here, in die begin, vroeg daar by Adam en Eva lees ons dat in die aandwindjie het Adam en Eva saam met God gewandel. Ek lees dit nou nie vir u nie, ek vertel nou net vanaf vir u. En dan het hulle was hulle in God se teenwoordigheid. En hulle, ek wil sê, hulle het saam gesit en hulle het saam gepraat oor die dinge wat vir God belangrik was. Maar toe daardie geweldige dinge plaasvind en Eva eet van daardie boom en gee vir haar man Adam, toe verander die dinge. Toe word Adam en Eva vlugtelinge en hulle hardloop weg en hulle kruip weg. Dan lees ons weer, wanneer God kom in die aandwindjie, dan het hy gevra en geroep, Adam, waar is jy? Eva, waar is jy? Dan het hulle weggekruip, want hulle het vlugtelinge geword. Hulle het weggekruip vir God. Net so, liewe toehoorder, liewe gemeente, die dag, vir die afgelope 6000 jaar, die geskiedenis, vlug die mens vir God. Ons lees dat die dag as jy gebore word, word jy in sonde gebore. Daardie dag word jy gebore as 'n vlugteling. Jy hardloop weg vir God. In die Nuwe Testament het God toe nou 'n ander manier gebruik om die mens te soek. Hy stuur toe sy eie seun uit die hemel uit, om vir ons mens te kom word op aarde. Ons lees in Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Jesus het gekom om die mense wat vlugtelinge is, om mense wat weghardloop, te soek en te red die wat verlore is. Hoekom? Want hy is so bitterlik lief vir ons. Daarom soek God jou. Ek lees in Johannes 3 vers 17. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur die Here gered kan word. Maar as gevolg van die sondeval is die mens verlore. Ek lees in Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood, so is die dood tot alle mense deurgedring het. Almal. Almal op hierdie aardbodem is vlugtelinge. Jesus sê in Jesaja 53 vers 6, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie weg gesoek. Jy word gebore op pad na die hel toe. Dit is Romeine wat sê die loon van die sonde is die dood. Dit is Openbaring 21 wat praat van 'n tweede dood. Hy praat van daardie tweede dood, het 'n spesifieke naam voor. Hy noem dit die poel van vuur. God sê, ek is lief vir die mense op hierdie aarde. Ek wil jou red. Is 2 Petrus 3 vers 9 wat sê dat God alle mense wil red. Hy wil hê dat alle mense tot bekering moet kom. Wedergeboorte moet plaasvind in alle mense. God gebruik die evangelie. Hy gebruik in die tyd waar ons lewe nie net die evangelie nie, hy gebruik die werking van die Heilige Gees in die hart van die mens. Die Heilige Gees wat kom en kom vra, wil jy nie jou saak met God regmaak nie? God gebruik en hy soek mense. Hy soek om mense te red. Mag ek vir u vanoggend so twee voorbeelde noem van mense wat gevlug het vir God. As u saam met my blaai, baie interessante verhaal, Handelinge In Handelinge hoofstuk 24 lees ons van 'n goewerneur. Dan word dit 'n hooggeplaaste man. En hierdie hooggeplaaste man se naam is Felix. En Paulus is in die tronk en hy kom en hy verskyn vir 'n paar oomblikke voor Felix en Paulus bring vir Felix die evangelie. Hy vertel vir hom teen hoe hy tot bekering gekom het en hy bring vir hom die evangelie. En ek lees vir u vers 25 van Handelinge 24. Maar omdat ek gevind het dat hy, laat ek nou net kyk, Handelinge 24, ek is nou by hoofstuk 25. Handelinge 24. Lees ek vir u vers 25. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord: "Gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep." Paulus bring vir hom die evangelie. Felix sit onder die geklank van die evangelie en ons lees hy't bang geword. Hy't bekommerd geword. Hy't dalk vreesagtig geword. Hoekom? Want hy't geweet sy saak met God is nie reg nie. Hy't geweet as hy nou sou sterwe, sal hy sy oë in die hel oopmaak. En dalk het hy gekyk op sy lessenaar en sy dagboek gesien en gesien, "Jo, hoor die Paulus, my tyd is nou baie kort. Gaan eerder nou, as ons weer die geleentheid kry, dan gaan ons praat. En hy het gevlug. Soos wat baie mense doen. Hier sit vlugtelinge vanoggend in die kerk. Daar's vlugtelinge daar buite. Baie mense soek baie gou-gou verskonings om nie hulle lewe met God reg te maak. 'N ander voorbeeld wat ek vir u kan noem, as ons bietjie verder gaan, was 'n koning. Nou as jy net so een bladsy omblaai, Handelinge hoofstuk 26. Koning Agrippa. Nou ons lees van hom in vers 27 en 28 en ek wil dit vinnig vir u lees. Vers 27 sê: "Glo jy die profete, koning Agrippa? Ek weet dat jy glo." Paulus sê vir hom: "Ek weet." Skielik is weer Paulus wat met Agrippa praat. "Ek weet dat jy glo. Ek weet jy het die evangelie gehoor. Man, jy glo sekerlik daar is 'n God." En dan en Agrippa sê vir Paulus: "Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Jy beweeg my so ampertjies om my lewe vir Jesus te gee." En Agrippa hardloop weg, want hy sien hy's 'n vlugteling. Hy's 'n vlugteling. Dan wil ek vir u hierdie gedeelte lees in Johannes hoofstuk 3. Ek wil vir u twee versies lees, vers 19 en vers 20. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode uit Jerusalem priester en leviete gestuur het om hom te vra: "Wie is u?" Handelinge 3, ek lees Handelinge 1. Handelinge 3. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Die lig kom, mense vlug weg. Hoekom? Want hulle werke is boos. Weet jy, daar is mense wat wegvlug om Sondag kerk toe te gaan. Hoekom? Want hulle wil nie hoor as die Here met hulle praat nie. Daar is mense wat wegvlug om hulle Bybel te vat en daaruit te lees. Hoekom? Want hulle wil nie hoor wat sê God vir hulle uit die Bybel uit nie. Daar is mense wat wegvlug as daar 'n geleentheid opkom om te bid. Hoekom? Want hulle is vlugtelinge. Hulle is bang. Hulle weet hulle saak met God is nie reg nie. Luister en luister gou mooi vir my. Ek wil nie aan die slaap preek nie. Jy kan watse verskoning gebruik om nie jou lewe met God reg te maak nie. Jy kan watse verskoning gebruik om nie kerk toe te gaan nie. Jy kan die kerk blameer. Jy kan die mense van die kerk blameer en sê hulle skyn heilig. As jy vir jou eilandjie koop en jy's alleen op daardie eiland, baie vinnig gaan jy agterkom dat ook op daardie eiland is daar skyn heiligheid. Jy kan die enige verskoning gebruik wat jy wil opdis om nie met die Here iets te doen wil hê nie. Die groot rede, jy's 'n vlugteling. Jy hardloop weg. Dis Jesaja 57 wat sê: "Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi sluik en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie." Jy sal nooit, as jou lewe met God nie reg maak nie, sal jy nooit vrede in jou lewe ervaar nie. En dis Job 21 wat sê, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Alle mense is vlugtelinge. Die tweede geding wat ek sien in ons geleese gedeelte is, elke mens gaan een of ander stadium in sy lewe voorgekeer word. Toe die harde Efraimiete daardie pak slaag kry, toe begin hulle weghardloop. Hulle begin spaander in enige rigting, net om hulle self te red en hulle lewens te spaar. En dan ons lees daar by die Jordaan druwe, het die Gileadiete hulle voorgelê, hulle gekeer. Weet u, dat een of ander tyd in jou lewe jy kan hoe hardloop, jy kan hoe vlug, jy kan hoe weghardloop, maar een of ander tyd in jou lewe, lê God jou voor. En as ons praat van die Jordaan druwe, baie keer hoor ons mense praat van die doodsjordaan. Het is daar waar die Heere my tot stilstand bring in my lichaam en ek moet die tydelike verruil met die ewigheid. Waarvan praat ons? Ons praat van die dood. Daar, elke een van ons is die dood verskuldig. En een of ander tyd, of jy nou wil weet of nie, gaan die Heere jou voorlê. En hy gaan van jou vraag, wat het jy met jou lewe gedoen? Psalm 89 vers 49 sê, watter mens leef daar, wat die dood nie sal sien nie? Ons is allemaal een dood verskuldig. Jy weet, dit is soos die gras. En as daar die gras die blom en sy saaitjies kom uit, dan is dit daar die een oomblik, die volgende oomblik is het weg. Dit is soos Jakobus wat sê, ons lewe is soos 'n damp, die daar vir 'n kort oomblik, en dan is dit weg. Dit is Hebreërs 9 vers 27 wat sê, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Luister gou weer, nee, ek wil hier nie, luister net gou. Daar is nie 'n tweede kans na die dood nie. Daar is nie dat jy weer terugkom in 'n nuwe lewe begin nie. Daar is nie iets soos reïnkarnasie wat so baie mense inglo nie. Daar is nie. Die woord van die Here sê vir ons, daar is die oordeel na die dood. Een of ander tyd gaan God jou voorlê. 1 Samuel 20 vers 3 sê, daar is maar een tree tussen jou en die dood. Een tree. Een treekie. Weet jy hoe lyk een tree? Nee, dit. En jy is die ewigheid in. Weet jy hoe naby leef jy en ek elke dag aan die dood? Een tree. Daar is baie jong mense, daar is baie ou mense, wat al gesê het, of wat gedink het, ek het nog genoeg tyd, daar is nog vir my 'n geleentheid. En toe kom daar die een tree, en hulle is die ewigheid in. Weet jy hoe baie mense al gedink, daar is nog tyd. Daar was 'n man, 'n sekere meneer Webster. Hy was een of ander hooggeplaaste. Toe hulle vir hom vra, wat is jou grootste gedagte wat jy bedink het? Toe sê hy, my aanspreeklikheid voor God. Daar die oomblik as ek voor God gaan verskyn, wat gaan ek vir hom sê? Wat gaan ek vir hom sê? En jy kan dalk die wonderlikste mens wees. Jy kan die mooiste gevleelde woordjies praat. Jy gaan nie vir God flous nie. Hy is die verkeerde persoon om jou arm te druk, want jy gaan wen nie. Jy sal nie wen nie. Dis Prediker 11 vers 9 wat sê, verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. Wandel in die weë van jou hart. En dan luister, maar weet dit, dat God jou oor al hierdie dinge in die gereg sal bring. Daar gaan 'n punt kom. Luister mooi jong mense, luister mooi Kathleen, Kayla, Stefan, Michael, daar gaan 'n dag kom wat jy voor God gaan verskyn. En jy gaan verantwoordelikheid doen vir dit wat jy gedoen het in jou jonkheid. Dis Prediker 12 vers 4 wat sê, God sal elke werk in die gereg bring. Dis Lukas 12 vers 2 en 3 wat sê daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie. Die verborgene wat nie bekend sal word nie. Alles wat jy in die donker gesê het sal in die lig kom. Alles wat jy skinder en fluister aan iemand. Die Here sê dit sal eendag aan die lig kom. Hy gaan verder, hy sê alles wat jy in die oor gepraat het in die binnekamer dit sal van die dakke af verkondig word. Wat gaan ons sien as die Here vanoggend ons lewensboek moet oopmaak? En as ons nou vanoggend hier so sit en of ek vergelyk dit nou maar met die tyd waar ons lewe vandag. As die Here James Lydon se lewens hier moet afspeel. Wat gaan jy sien? Of een van die lewens hier moet afspeel. Wat gaan daar gesien word? As die Here vandag jou lewe moet oopmaak. Soos wat die Efraïmiete voorgekeer is. Soos wat hulle gevlug is en voorgekeer is. So gaan u en ek eendag voorgekeer word. In die derde plek, in die laaste plek, wil ek graag met u gesels oor, ek noem dit sommer, die paspoort. Vandag, as jy vandag in die moderne tydperk oor die grens wil gaan, dan kort jy 'n paspoort. Ons Suid-Afrikaanse paspoort, as jy so 'n paspoort het, so 'n groenietjie, dan kan jy oor enige grens gaan. Want hierdie paspoort gee jou die reg. Dis jou kaartjie om in te gaan oor die grens na 'n ander land toe. Maar as jy hierdie paspoort nie het nie, jy sal nie in daardie ander land ingaan nie. Jy sal nie. Want hierdie paspoort is jou kaartjie om daar in te gaan. Nou ja, hulle het nie 'n paspoort gehad in Rigters hoofstuk 12 nie. Hulle het daardie een woordjie gehad. En dan keer hulle daardie Efraïmiete daarvoor. Is jy 'n Efraïmiet? Nee, glad nie, want hy weet as hy nou die waarheid gepraat, gaan hulle hom seker keel afsny of hulle gaan hom deurboor met 'n swaard, maar hy weet as hy nou die waarheid praat, gaan hy sterf. Is jy Efraïmiet? Nee, glad nie. Sê vir ons Shibulet. En dan sê hy Shibulet. En dan vang hulle hom. Hulle vra hom dalk, "Waarom het jy ons aangeval? Waarom het jy vir ons gelieg?" En hulle maak vir hom net daar en dan maak hulle hom dood. Want jy sien, Shibulet was die paspoort, was daar die woordjie wat gemaak het, wat kon gemaak het, dat hulle oor die Jordaan gaan, in veiligheid kan wees. Weet jy wat beteken die woord Shibulet? Dit beteken waterstroom. Waterstroom. Een woordjie. Ek dink daar was hoe baie manne en dalk vrouens wat gesê het, as ek net hierdie een woordjie kon reg gesê het. Dis een woordjie wat staan tussen my en die dood. En mag ek vir u 'n vers lees in die Nuwe Testament? Hy is so kosbaar dat in die Ou Testament weer klink in die Nuwe Testament. Ek lees vir u hierdie een versie in die Nuwe Testament, Lukas 19 vers 22. Uit jou mond sal ek jou oordeel. God wat aan die woord is. Uit jou mond sal ek jou oordeel. Weet jy dat die mens geken word aan sy mond? Toe Petrus daar sit, Jesus by Kajafas was, sit Petrus daar om die vuur. Weet jy wat sê hulle vir Petrus? Matteus 26 vers 73. Jou spraak maak jou bekend. Jou mond maak jou bekend. Elke mens op hierdie aarde gaan deur sy mond, sê die Here Jesus in die Nuwe Testament, geoordeel word. Jy gaan geoordeel word, ek gaan geoordeel word. Vir dit wat ek sê, wat uit hierdie mond uitkom. Luister, vir elke goddelose vloekwoord gaan jy geoordeel word. Vir elke goddelose kragwoord wat oor jou mond kom, gaan jy geoordeel word. Vir elke kras woord gaan jy geoordeel word. Vir elke leuen wat jy saai, wat oor hierdie mond kom, sal jy geoordeel word vir elke valsheid, vir elke verdraaiing. Die woord sê, jy sal deur jou mond geoordeel word, net soos in Rigters hoofstuk 12, toe hulle nie kon sê, Shibulet nie. Weet jy wat vir my so hartseer is? En dis so hartseer van ons Afrikaner volk, ons dink ons is 'n Christelike volk. Ons is lankal nie meer 'n Christelike volk nie. Ons is 'n goddelose volk. Ons het lankal die evangelie verloor. Hulle moet al sendelinge stuur, sodat ons as Afrikaanse mense die evangelie moet hoor. En dis my so hartseer, ons het hierdie wonderlike Afrikaanse mense, ons het hierdie wonderlike Christelike mense, man, Sondag sit ek in die kerk, ek dien dalk op die kerkraad, of ek doen al hierdie wonderlike dingetjies vir my gemeente. Man, het wonderlike Afrikaans sprekende, blanke, Christelike mense. Maar papie, wacht dat hulle in die kar klim. Wacht dat hulle net van die grond van die kerk afstap. Dan verander daar die wonderlike mense. En die, wat verander hulle? Die grootste duivels. Vloek en skel en swets en beklei en skree en gaan te kere. En wacht vir die oomblik dat die dinge skeefloop en sê of in haar lewe. Man, en dit klink soos 'n digter, soos daar die vloekwoorde uitgaan, kom maar rympies. Die woord sê, ons gaan aan ons mond geoordeel word. Sê Shibulet, dan sê hulle Sibulet. In die Nuwe Testament, of in die Ou Testament, lees ons die wet van die Here, Exodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Hoe baie mense gebruik die naam van die Here as 'n kragwoord of as 'n vloekwoord. Die woord sê, elke vuil woord uit jou mond, uit wat uitgaan, daarmee sal jy geoordeel word. Mag ek vir jy vra, en ek is nou omtrent klaar, maar mag ek vir jy vra, waar kom vuil woorde vandaan? Uit 'n vuil hart uit. Gebruik vuil woorde, dit sê net, my hart is vuil. Vertel vuil grappe, dit sê net vir my een ding, my hart is vuil. Ek het nog nie met die Here Jesus Christus ontmoet nie. Mag ek vir oggend, mag ek hierdie geleentheid gebruik om vir u die aandag te vestig net na die skerm. Weet jy, as jy net enetjie kan aangaan. Daar is nou die twee woorde wat hulle moes sê. Die een was Shibulet, en as hulle nie Shibulet kon sê nie, weens die dialek, dan sê hulle Sibulet. Kan u vir my vertel wat nou daar die twee woorde sê? Wat is die verskil? Wie kan my vertel? Die Here, daar is een woordkie, ach, een letterkie wat die verskil maak, mag ek sê, die groot Here. En as ek nou vanoggend vir u kan sê, waarvoor sal dit staan? Natuurlik, Jesus Christus. Dis hy wat die verskil maak. Dis hy wat die verskil maak in daardie woordkie. Hy wat die verskil sal maak in jou lewe. Die groot Heer. Dis Jesus wat gesê het, hy is die paspoort om in die hemel te kom. Dis 1 Johannes 5 vers 11 en 12 wat sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, as jy daar die paspoort nie het nie, het jy nie die ewige lewe nie. Dis Jesus wat sê, hy is die deur van die hemel. Dis Johannes 10 vers 9 wat sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Dis Jesus wat sê, ek is die pad. Dis Johannes 14 wat sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Wanneer jy by die doodsjordaan kom, en jy word daar gevra, en jy gaan net een vraag gevra word, by die doodsjordaan. En daar die vraag is, wat het jy met Jesus Christus gemaak? Wat het jy met Jesus Christus gemaak? Daar gaan nie gevra word wat se kleur is jou vel nie. Daar gaan nie gevra word hoeveel geld het jy in die bank nie. Wat se wonderlike werk het jy bereik hier op aarde nie. Daar gaan niks van hierdie goed gebeur. Daar gaan nie gevra word wat se liefdadigheidswerkies het jy gedoen nie. Daar gaan een vraag gevra word, wat het jy met Jesus Christus gedoen? Luister, jy kan hom vanoggend innooi of hy kan buite staan en klop. Jy kan hom vanoggend kan jy vir hom leef of jy kan vir jouself leef. Jy kan sy naam bely voor ander mense, of jy kan hom verloon. Wat het jy met Jesus Christus gedoen? Weet jy hoeveel mense is daar buite? Dalk vanoggend hier in die kerk. As jy vir hom of haar gaan vra, sê vir my Shibboleth, dan gaan hulle vir jou sê Shibboleth, want die Here is weg. Mag ek vir u vra, is Jesus? Is Jesus die liefling van jou siel? Hy gaan die verskil maak. Mag ek vanoggend vir u vra, kan jy sê Shibboleth? Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord daar diep uit die hart van die Ou Testament. Here, dankie dat die evangelie wat ons lees van in die Nuwe Testament, daar diep uit die Ou Testament kom. Heer Jesus, die gebed van ons harte is vanoggend dat die Heilige Gees en die Heilige Gees van God alleen, die een sal wees wat die naprediker sal wees in ons harte. Dat het die Heilige Gees sal wees wat in ons harte sal werk. Daar die onrustigheid sal werk as ek nog nie met u ontmoet het. Here, as dalk vandag die dag is, dat ek my lewe vir u gee, dat het die dag sal wees waar die Heilige Gees van God die sekerheid en die vrede van God in my hart sal werk. Here, ons wil vanoggend bid vir ons wat in hierdie kerkgebouwtjie sit. Here, ja, ons sien mekaar dalk elke dag. Dalk as het familie is, sien ons mekaar een keer een jaar of een keer, twee keer een jaar of hoe ook al. Maar hier by die kerk, hoor ons maar net vinnig, hoe gaan dit, en het gaan goed, en dis dit, en ons ken mekaar nie eindelijk nie. Maar het is daar by die huis, waar die verskil inkom. Het is daar by die werk, waar Jesus baie keer tekort kom. Ek wil bid vir elkeen, Here wat vanoggend hier sit, wat nie kan sê, Shibboleth nie. Ek wil bid vir hom en vir haar, Here dat, vir jong man, jong dame dalk, ou oom, ou tannie dalk, Here, dat u vandag deur die kostbare Heilige Gees in daardie hart sal werk. En Here, dat u en u alleen verhoog en verheerlik sal word. Amen. Mag ek vanoggend net hierdie uitnodiging maak voordat ons by die tafel van die Here sit. As u vanoggend weet dat die Here met jou gepraat het en jy weet my saak met God is nie reg nie. Moet nie uitgaan nie. Ry vir 'n oomblik agter. Sal 'n wonderlike voorreg wees om saam met u te bid en die Here te vertrou dat hy jou siel uit genade sal red. Maar maak seker. Enige tyd, nie een van ons is gewaarborg dat ons vanaand ons kop op ons kussing by ons huis gaan neersit nie. Niemand is gewaarborg nie. Een tree tussen my en die dood. Baie dankie. Mag ek vra, kom ons staan? Dan sing ons hierdie volgende lied, Halleluja, die 261, as vrede my pad hierdie wereld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat er lot my optref, dit is wel met my siel. Kom ons staan, dan sing ons hartelik staande saam, en terwyl ons dit saam sing, gaan ek die kerkraad vra, dat hulle die tafel van die Here in gereedheid sal bring. Baie dankie.